Genuin Baibuli. De ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Genuin Baibuli izao. Fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakiana aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina ry anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Estera. Amin'izao fotoana izao isika ara-piaino ajaina dia eo mpamakiana ny bokin'i Estera, ilay boky fahadimy amin'ireo boky tantara, ary ao anatin'ny fizarana faharoa afaka ny Jiosy noho i Estera. Estera toko faharoa andinin'ny fasivambin'ny folo hatramin'ny toko fahafito andinin'ny fahafolo. Tamin'ny fandaharana talohana izao isika dia tonga teo amin'ny toko fahaefatra. Estera toko fahadimy. Erpony Estera ny nangatahiny tamin'ny mpanjaka. Ary nony tamin'ny andro fahatelo dia niakanjo akanjo fiandrianana Estera ka nitsangana teo amin'ny kianja anatiny amin'ny tranon'ny mpanjaka, dia teo anoloan'ny tranon'ny mpanjaka, ary ny mpanjaka nipetraka teo ambony seza fiandrianana fanjakana tao an-dapa tandrifin'ny vavadin'ny trano. Ary no nitan'ny mpanjaka fa indro Estera vadin'ny mpanjaka nitsangana teo an-kianja, dia nahita fity teo imasiny izy, ary ny mpanjaka nanondro an'i Estera tamin'ny tehim-bolamena izay teny an-tanany, dia nanatina kosa Estera ka nanendry ny lohantehina. Dia hoy ny mpanjaka taminy, inona no angatahinao ry Estera vadin'ny mpanjaka, ary inona no tadiavinao, fa na dia hatramin'ny antsasaky ny fanjakana aza dia omenanao izany. Dia namaly Estera ka nanao hoe, raha sitraky ny mpanjaka, aoka ny mpanjaka sy hamana hankao anio amin'ny fanasana izay efa namboaritro ho azy. Dia hoy ny mpanjaka, asay vao afaingana hamana mba hanao araka ny tenin'ny Estera. Ary ny mpanjaka sy hamana dia nankeo amin'ny fanasana izay efa namboarin'i Estera. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny Estera teo ampisotroan'ny divay, inona no angatahinao fa omenanao izany? Ary inona no tadiavinao? Fa na dia hatramin'ny antsasaky ny fanjakana aza dia homena izany. Dia namaly Estera ka nanao hoe, izao no angatahiko sy tadiaviko, raha mahita fity eo imasin'ny mpanjaka aho ka sitraky ny mpanjaka ny hanomezy angatahiko sy hanomezy tadiaviko, dia aoka ny mpanjaka sy hamana hankao amin'ny fanasana izay hamboariko ho azy indray, ary ampitso dia hanao araka ny tenin'ny mpanjaka ihany aho. Dia nivoaka tamin'izany andro izany hamana, sady faly sy ravoravo ny fony. Fa ary nahita ny Mordekai teo ambavadin'ny mpanjaka izy, fa indro tsy mba nitsangana na nietsika fitsahoka azy akory, dia feno fahatezerana taminy izy. Kanefa nanindry fo ihany hamana, ka lasa nody tany an-tranony aloha. Dia naniraka naka ny sakaizany sy zaresy vadiny izy, ary nambarany hamana tamin'ireo ny voninahitry ny arenany sy ny hamarony zanany mba amin'izay voninahitra rehetra nomeny mpanjaka azy sy ny nanandratany azy ho ambony noho ny mpanapaka sy ny mpanompon'ny mpanjaka. Ary hoy koa hamana, Estera vadin'ny mpanjaka aza tsy naka olona fa tsy izaho ihany hiaraka amin'ny mpanjaka ho amin'ny fanasana izay efa namboariny, fa nasainy hiaraka amin'ny mpanjaka koa aho rahapitso. Nefa na dia izany rehetra izany aza, dia tsy mbola mahafa-po ahy ihany raha mbola mahita ny Mordekai Jiosy mipetraka mbavadin'ny mpanjaka aho. Dia hoy zaresy vadiny sy ny sakaizany rehetra taminy, aoka hanaovana hazo 50 akio ny ahavony, ary raha maraina dia lazao amin'ny mpanjaka mba hahantona eo Mordekai, fa mandehana miaraka amin'ny mpanjaka amin'ny hafaliana ho any amin'ny fanasana ianao. Ary sitraky hamana izany zavatra izany, ka dia nampanao ilay azo izy. Estera toko fahenina. Tsy nahita tory ny mpanjaka Ahasuerosy. Ary tamin'iny aliny tsy nahita torimasy ny mpanjaka ka nampaka ny boky fitadidina ny tantara. ary novakina teo anatrehan'ny mpanjaka izany. Ka iny ro voasoratra fa Mordekay no niampangany Bigtana sy Taresy, ro lahy isan'ny tsindrany lahin'ny mpanjaka, de ireo mpiambina teo ambaravarana izay nitady hamono ny Ahasuerosy mpanjaka. Ary hoy ny mpanjaka, inona moa no fisandratana sy voninahitra mba efa nomenany Mordekay noho izany? Fa hoy ny zatovin'ny mpanjaka izay nanompo azy, tsy mbola nisy nomena azy. Amana voaterina nome aja ny Mordekay. Ary hoy ny mpanjaka, iza no ao an-kianjao? Ary amana kosa efa sendra tonga tao an-kianja ivelan'ny tranon'ny mpanjaka tamin'izay hiteny amin'ny mpanjaka ny amin'ny hanantonana ny Mordekay amin'ilay hazo efa natsangany hanantonana azy. Ka hoy ny zatovin'ny mpanjaka taminy, indro amana no mitsangana ao an-kianja. Ary hoy ny mpanjaka, asaivy miditra izy. De nidra amana ka hoy ny mpanjaka taminy, inona no miendrika tao amin'izay lehilahy tia ny mpanjaka homemboninahitra? Ary amana nanao anakampo hoe, koa izandray moa no tia ny mpanjaka homemboninahitra afa-tsy izaho? Ka de hoy amana tamin'ny mpanjaka, ny amin'izay lehilahy tia ny mpanjaka homemboninahitra, aoka halaina izay akanjo fiandrianana efa ny akanjon'ny mpanjaka sy soavaly izay efa nitangenan'ny mpanjaka sady voahisy satroboninahitra ny lohany. De aoka izany fitafiana sy soavaly izany no hatolotra eo an-tanany anankiray izay malaza indrindra amin'ny mpanapaka voatendrin'ny mpanjaka? Ary aoka izay lehilahy tia ny mpanjaka homemboninahitra no hampiakanjona izany ka ampitangenana amin'ny soavaly de hoentiny anakalalahana eo an-tanàna? Ary aoka hisy antso alohany hoe, izao no atao amin'ny lehilahy izay tia ny mpanjaka homemboninahitra? De hoy ny mpanjaka tamin'ny amana, fangana ary alao ny akanjo sy ny soavaly araka ny voalazanao, ka dia ataovy arak'izany amin'ny Mordekay Jiosy izay mipetraka ambavadin'ny mpanjaka, ary azasiana latsaka izay rehetra nolazainao. De nalainy amana ny akanjo sy ny soavaly ka nampiakanjo an'i Mordekay izy ary nampitangina azy tamin'ny soavaly, de nitondra azy hoe ny akalalahana teo an-tanàna ka niantso teo alohany hoe, izao no hatao amin'ny lehilahy izay tia ny mpanjaka homemboninahitra. Ary Mordekay niverina nakeo amin'nyvavadin'ny mpanjaka, fa amana kosa nodifangana ho any an-tranony sady nalahelo noho ny sarin-doha. De nolazainy amana tamin'ny zaresy vadiny sy ny sakaizany rehetra izay zavatra nanjoa azy. Ary hoy ny olo-keny rehetra sy zaresy vadiny taminy, raha avy amin'ny taranaky ny Jiosy Mordekay izay efa niantomboka nandavo anao teo anatrehany, dia tsy aharesy azy mihitsy ianao fa ho lavo eo anatrehany tokoa. Ary raha mbola niresaka tamin'ny ihany ireo, de tonga nitsindrany lahin'ny mpanjaka ka nakafangana ny amana ho any amin'ny fanasana izay efa namboariny Estera. Estera toko fahafito. Estera niary ny tenany sy ny vahoakany. Ary ny mpanjaka sy amana dia nakao amin'ny Estera vadin'ny mpanjaka ho amin'ny fanasana. Ary hoy indray ny mpanjaka tamin'ny Estera teo ampisotroan'ny divay tamin'ny andro faharoa, inona no angatahinao ry Estera vadin'ny mpanjaka fa omenanao izany? Ary inona nge ny tadiavinao fa na dia hatramin'ny antsasaky ny fanjakana aza dia ho tovina izany? De namaly Estera vadin'ny mpanjaka ka nanao hoe, raha mahita fitio masinao ary aro mpanjaka ka sitraky ny mpanjaka, de aoka homenahy ny aiko araka ny fifonako ary ny fireneko araka ny fangatahako. Fa namidy izahay de izaho sy ny fireneko mba haringana sy vovonoina ary haripaka. Fa raha tahiny namidy ho andevilahy sy ho andevivavy izahay dia ho nangina ihany aho. Kanefa nie tsy mahahonitra ny fatiantoky ny mpanjaka tsinona ilay fahavalo e. De namaly Ahasuerosy mpanjaka ka nanao tamin'ny Estera vadin'ny mpanjaka hoe, iza moa izany ary aiza no hisy hasesy ny fony hanao izany akory? Fa hoy Estera, io amana ratsy fanahy io no rafilasy fahavalo. De raikitahotra teo anatrehan'ny mpanjaka sy ny vadin'ny mpanjaka amana. Amana na antona teo amin'ilay azo natsangany hanantonana ny Mordekay. Ary tezitra de tezitra ny mpanjaka, de nitsangana niala teo ampisotroan'ny divay ho eny an-tanimbolin'ny trano. Ary amana kosa nitsangana hangataka ny ainy tamin'ny Estera vadin'ny mpanjaka, satria hitany fa misy loza hamelezan'ny mpanjaka azy. Ary ny mpanjaka niverina teo an-tanimbolin'ny trano ho ao amin'ilay efa nisotroan'ny divay teo, ary amana sendra niapoka tamin'ny farafaranandry andrin'ny Estera. De hoy ny mpanjaka, moa isavika ny vadin'ny mpanjaka eto anatrehako eto an-trano va io? Raha vantany vo nalaoky ny vavan'ny mpanjaka izany teny izany dia nisy nanarina ny tavany amana. Ary Arbona tsindranolahy anankiray izay teo anatrehan'ny mpanjaka dia nilaza hoe indro miorona eo akaiky ny tranony amana ny hazo 50 akio ny haviny izay nataony amana hanantonana ny Mordekay ilay niteny soan'ny mpanjaka. Dia hoy ny mpanjaka, antony amin'io izy. Ary amana dia nahantony tamin'ilay azo efa natsangany hanantonana ny Mordekay. Dia voizay no nionina ny fahatezeran'ny mpanjaka. Dia izay ny momba ny fizarana faharoa afaka ny jiosy noho Estera. Estera faharoa 5:10 hatramin'ny 7:40. Fizarana fahatelo. Ny jiosy namaly ireo fahavalony. Estera 8:1 hatramin'ny 10:3. Estera 8:1. Didin'ny mpanjaka nampandamoaka ny tetiky amana. Tamin'izany andro izany dia nomeny Ahasuerosy mpanjaka ho any Estera vadin'ny mpanjaka ny tranony amana fahavalon'ny jiosy. Ary Mordekay nankeo anatrehan'ny mpanjaka fa efa voalazany Estera fa rainy izy. Ary nesorin'ny mpanjaka ny peratra fanombohany izay efa nalainy tamin'ny amana ka nomeny an'i Mordekay. Ary Mordekay dia notendreny Estera hanapaka ny tranony amana. Dia niteny teo anatrehan'ny mpanjaka indray Estera sady niankohoka tamin'ny tongony ka nitomany sy nifona taminy mba hahafoana ny ratsy nataony amana gagita sy ny hevitra nataony hamelezany ny jiosy. Ary ny mpanjaka nanondro any Estera tamin'ny tehim-bolamena. Dia nitsangana Estera ka nijanona teo anatrehan'ny mpanjaka ary nanao hoe, raha sitraky ny mpanjaka ary mahita fitio imasiny aho, sady ataon'ny mpanjaka ho mety izany ka mahita sitraka eto imasiny aho, De aoka hisoratra hanova ireny taratasy voahevitry amana zanaky amedota agagita ireny izay nosoratany hampandrianana ny jiosy amin'ny isa tokony eran'ny fanjakan'ny mpanjaka? Fa ataoko ahoana no fijery ny loza hanjony fireneko, ary ataoko ahoana no fijery ny fandrianana ny havako? De hoy Ahasuerosy mpanjaka tamin'ny Estera vadin'ny mpanjaka sy tamin'ny Mordekai jiosy: indro ny tranony amana efa nomeko any Estera, ary izy efa nahantona tamin'ny azo satria naninsitra ny tanany hamelin'ny jiosy. Ary ianareo kosa dia mandra tamin'ny anaran'ny mpanjaka arak'izay sitrakareo hamonjyny jiosy, ka tombohy amin'ny peratra fanombohan'ny mpanjaka izany, fa tsy misy mahavadika ny soratra izay efa voasoratra tamin'ny anaran'ny mpanjaka sy efa voatomboka tamin'ny peratra fanombohan'ny mpanjaka. Dia nantsoina tamin'izay ny mpanoratry ny mpanjaka tamin'ny andro fahatelo amby roapolo tamin'ny volana fahatelo, volana sivanina izany, ary nosoratana arak'izay rehetra nandidiny Mordekai izany ho any amin'ny jiosy sy ny solompanjaka sy ny governora ary ny mpanapaka amin'ny isan tokony hatrany India ka hatrany Etiopia, dia 720 toko, ny isan tokony araka ny sorany avy, ary ny isam-pireneny araka ny fiteniny avy, ary ny jiosy araka ny sorany sy araka ny fiteniny. Ary nanoratra taratasy tamin'ny anaran'ny Ahasuerosy mpanjaka izy, ka notombohiny tamin'ny peratra fanombohan'ny mpanjaka, ary ny taratasy dia nampitandrainy ny tsimandoa mitaingy soavaly sy soavaly hainkam-pandeha ary ampondra zanaky ny soavaly vavy. Ka ny jiosy izay teny amin'ny isan-tanàna dia navelan'ny mpanjaka hivory hiaro ny ainy ary handringana sy hamono ka handripaka ny herin'ny firenena sy ny tany rehetra izay te hiady aminy mba amin'ny vady aman-janaka ireny ary handrombany fananany amin'ny andro iray ihany any amin'ny isan tokony eran'ny fanjakany Ahasuerosy mpanjaka, dia amin'ny andro fahatelo ambin'ny folo amin'ny volana faharoa ambin'ny folo, volana Adara izany. Ny kopiny teny natao didy ho amin'ny isan tokony eran'ny fanjakana dia nantsoina tamin'ny olona rehetra mba hampiomana ny jiosy ho amin'izany andro izany hamalin'ny fahavaliny. Dia lasa ny tsimandoa izay nitaingina soavaly haingam-pandeha sy ampondra ka no afanganina sy nododona ny tenin'ny mpanjaka izy, ary nantsoina tany sosana renivohitra koa ny lalàna. Mordekai no menahaja ravoraviny jiosy. Ary tamin'ny nialan'ny Mordekai teo anatrehan'ny mpanjaka dia niakanjo akanjo fiandrianana manga sy fotsy izy, sady nisatroka satroboninahitra volamena lehibe sy niakanjo akanjo lava rongony fotsy madinika sy volomparasy, ary faly sy ravy ny tanàna sosana. Ny jiosy dia nahazo fahazavana sy faharavoravona sy fifaliana ary voninahitra. Ary teo amin'ny isan tokony eran'ny fanjakana sy teny an-tanàna rehetra izay nahatongavany didin'ny mpanjaka sy ny teniny dia nahazo afaliana sy faharavoravona ny jiosy sady nanao fanasana sy andro mahafaly. Ary maro ny olona tompontany no tonga jiosy satria nahazo azy ny fahatahorana ny jiosy. Estera toko fahasivy. Ary tamin'ny andro fahatelo ambin'ny folo tamin'ny volana faharoa ambin'ny folo, volana Adara izany, rehefa akaiky ny andro hanatanterahana ny tenin'ny mpanjaka sy ny didiny, dia ny andro izay efa nantenainy fahavalin'ny jiosy haharesena azy indrindra, kanjo navadika izany ka ny jiosy kosa no naharesy izay nankahala azy, dia nivory tany an-tanànany avy ny jiosy tany amin'ny isan tokony eran'ny fanjakany Ahasuerosy mpanjaka mba hamely izay nitady hanisy ratsy azy. Ary tsy nisy olona nahajanona teo anoloany fa efa nahazo ny olona rehetra ny fahatahorana azy. Ary ny mpanapaka rehetra isan tokony tamin'ny fanjakana sy ny solompanjaka sy ny governora mba amin'ny mpanao raharahan'ny mpanjaka dia nanampy ny jiosy satria azo ny fahatahorana ny Mordekai izy. Fa Mordekai dia lehibe tao an-tranon'ny mpanjaka, ary nilaza ny ely tany amin'ny isan tokony eran'ny fanjakana, fa nitombo sy nisandratra ihany io lehilahy Mordekai io. Ary nasiany jiosy ny fahavalin'ny rehetra ka nokapainy sabatra sy novonoiny ary naringany, fa nahazo nanao araka izay sitraky ny fony tamin'izay nakahala azy izy. Ary tany sosana renivohitra aza ny jiosy dia nahavony sy naharingana dimanjato lahy. Ary Parsandata sy Dalfona sy Aspata sy Porata sy Adalia sy Aridata sy Parmasta sy Arisai sy Aridai ary Faizata, izy folola zanaky amanina zanaky amedota fahavalin'ny jiosy dia novonoiny koa, kanefa ny fananany tsy mba norobainy tsy akory. Androtr'izay ihany dia nambara tamin'ny mpanjaka ny isan'ny vovony tany sosana renivohitra. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny Estera vadin'ny mpanjaka: Tetsy Sosana renivohitra aza ny Jiosy efa nahavony sy naharingana 500 lamba amin'ny izy fololahy zanak'amana. Koa nanao ahoana kosa ny nataony tamin'ny isan'ny tokony eran'ny fanjakan'ny mpanjaka? Dia inona koa no angatahinao? Fa atao izany. Ary inona no mbola tadiavinao? Fa omena izany. Dia hoy Estera, raha sitraky ny mpanjaka, dia aoka ny Jiosy izay Tetsy Sosana havela hanao toy ny natao androany ihany koa rapitso, ary aoka hahantona amin'ny azy koa izy fololahy zanak'amana. Dia nasainy mpanjaka natao izany, ary nantsoina tany Sosana ny teny ka dia nahantona izy fololahy zanak'amana. Dia nivorindray ny Jiosy izay tany Sosana tamin'ny andro 50 tamin'ny volana Adara ka namono olona 300 lahy tany Sosana. Kanefa ny fananany tsy mba norobaina tsy akory. Ary ny Jiosy sasany isan'ny tokony tamin'ny fanjakan'ny mpanjaka dia nivory hiary ny ainy ka afaka tamin'ny fahavalony izy ary 5:07 ny matiny. Kanefa ny fananany tsy mba norobainy tamin'ny andro 30 tamin'ny volana Adara. Ary nitsahatra izy tamin'ny andro 40 ka nataony ho andro fanasana sy firavoravoana izany. Fa ny Jiosy izay tany Sosana kosa nivory tamin'ny andro 30 tamin'io ihany sy tamin'ny andro 40 koa. Ary nitsahatra tamin'ny andro 50 izy ka dia io no nataony andro fanasana sy firavoravoana. Koa noho izany ny Jiosy tany ambanivohitra izay nitoetra tamin'ny vohitra madinika dia nanao ny andro 40 amin'ny volana Adara ho firavoravoana sy fanasana sy andro mahafaly ary fifanateran-javatra. Fanendrena ny andro firavoravoana Purima. Ary Mordekai nanoratra ny amin'izany zavatra izany sady nampitondra taratasy ho any amin'ny Jiosy rehetra izay tany amin'ny isa tokony eran'ny fanjakany Asiorosy mpanjaka na ny akaiky na ny lavitra mba hampitandrina azy ny andro 40 sy 50 amin'ny volana Adara isataona dia araka ny andro nahafahany Jiosy tamin'ny fahavalony sy ny volana izay nampidina ny alaheliny ho fifaliana ary ny fitomaniny ho andro mahafaly mba hatao ho andro fanasana sy fifaliana sy fifanateran-javatra ary fanomezan-javatra ho an'ny mahantra izany. Ary ny Jiosy nanaiky hanao araka izay vao nataony dia araka izay efa nosoratan'ny Mordekai taminy satria mana zanaka Melota Agagita fahavalin'ny Jiosy rehetra efa nihevitra handringana ny Jiosy ka efa hanao pora filokana izany handreseny sy handringanany azy. Faranakeo anatrehan'ny mpanjaka izany dia nampanoratra taratasy handidy mba hatsingerina ho amin'nylohany ihany ny hevidrasy nokasainy amana hatao amin'ny Jiosy ary mba hahantona amin'ny azy ho izy sy ny zanany lahy. Izany no nanaovana ireo andro ireo hoe Purima dia araka ny anarana hoe pora. Ary araka ny teny rehetra tamin'izany taratasy izany sy izay hitany amin'izany zavatra efa nanjo azy izany dia nanao lalàna tsy azovana ny Jiosy ka nanaiky fa izy sy ny taranany ary izay rehetra miray aminy dia hitandrina izany andro roa izany araka ny voasoratra sy araka ny fotoanany isan-taona. Ary mba ho tsarovana sy ho tandremana ireo andro ireo amin'ny taranany rehetra sy ny fokony rehetra sy ny isan-tokony eran'ny fanjakana rehetra sy amin'ny isan-tanàna ary mba tsy ho tapaka amin'ny Jiosy ireo andro Purima ireo ka tsy hitsahatra ny fahatserovana izany amin'ny taranany. Ary Estera vadin'ny mpanjaka sady zanaka vavy ny Abiaila sy Mordekai Jiosy dia nanoratra tamin'ny fahefana rehetra hanamafy izany taratasy faharoa milazan'ny Purima izany. Ary nampitondra taratasy ho any amin'ny Jiosy rehetra izy dia ho any amin'ny 7:20 amin'ny fanjakany Asoerosy manao teny fiadanana sy fahamarinana mba hampitandrina azy ireo andro Purima ireo amin'ny fotoanany araka izay nandidiny Mordekai Jiosy sy Estera vadin'ny mpanjaka azy sy araka izay efa nekeny ho an'ny tenany sy ny taranany koa ny amin'ny fifadikaniny sy ny fitarainany. Ary ny teniny Estera dia nanamafy izany teny milazany Purima izany ary voasoratra tao amin'ny boky izany. Estera 10. Mordekai nasandratra ampahamendrehana. Ary Ahasuerosy mpanjaka nampandohetra ny tany sy ny nosy ny ranomasina ary izay rehetra nataony araka ny fahefany sy ny heriny mba amin'ny filazana ny fahalehibeazan'ny Mordekai araka izay nanandratan'ny mpanjaka azy tsy efa voasoratra amin'ny boky ny tantaran'ny mpanjaka ny Media sy Persia va izany? Fa Mordekai Jiosy no nanarakaraka ny Ahasuerosy mpanjaka sady nalaza tamin'ny Jiosy ka nankasitrahany rahalahiny maro satria nitady ny hahasoany firenena izy sady nilaza fiadanana tamin'ny olona rehetra iray firazanana aminy. Dia izay ny momba ny bokyny Estera ilay boky fahadimy amin'ireo boky tantara naharenesantsika fizarana telo. Voalohany, Estera voafidom-panjakavavy. Estera toko voalohany andinin'ny voalohany hatramin'ny toko faharoa andinin'ny fahavalomin'ny folo. Faharoa, afaka ny Jiosy no hi Estera. Estera toko faharoa andinin'ny fahasivambin'ny folo hatramin'ny toko fahafito andinin'ny fahafolo. Ary fahatelo, ny Jiosy namaly ireo fahavalony. Estera toko fahavalo andinin'ny voalohany hatramin'ny toko fahafolo andinin'ny fahatelo. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. De manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Gloire à Jésus notre sauveur.